I'm going to make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon guziei, ongi etorri, kulturku gora, eta egunon zuri, Mikel, ongi etorri, zuri ere bai.
Egunon diosu, egunon entzule guziei, biztanda.
Hori da, maiten dugu astapena, aste honi, kulturku barekin beti bezala. Gaurkoan, aipa gai, gai pixkat ezberdinak, naiz ikusiko dugun antza pixkat dolako puntua mankomunak badituztela. Astapen bat jan liburu bat aipatuko dugu, Maialen Alfaro eta Maiana Itoitzek elgarrekin atera baitute sofrologiaren inguruzko liburu bat. Nahi duena karri aktibotasuna, bai aurrei bai gurasoei, sofrologia praktikatzeko bakarrik etxen, hori aipatuko dugu beraz. Astapen batean eta ondotik, Unama taldea izanen dugu, Mikel.
Bai, eta zubialdiako laukide, familiako laukidek osatzen duten Unama taldeko Unai Zubeldiarekin mintzatzeko parada izan dugu, bai ustu, hien bira txiki-txiki o mini bira horren erdian, diska berri bat, atera baitute iduzki suria urte batzuen ondoren, eta bo, ma, hola, piskat mintzatzeko, kantuaren plazerra non hartzen duten, eta Unama taldea, behaz, nondik sortu den, eta bo, ustut interesgarria izan handela bai.
Bai gabe. Bainan, Maiaren Alfaro eta Unama taldeari itza eman baino lehen, zuri itza, Mikel, gorgo berri bitxiaren zata.
Eta musikarekin abiatzen dira, Itoiz, lo egin, eta gero bukaeran, ulertuko zuzen gaitik hautatu dudan kantu hau, baina beti bezala azken denboraldian, galdera batzuk hautseman ditut, eta ja, azte untan, nolako forman ziren, joan den aztean, ustut, abereak animalien inguruzko galderak zirela, eta azte untan, bogeio, pertsona gizakiak eta gorputzaren partei buruzko galdera batzuk, eta azten naiz, ba, erranez, hori bitxikeri bat, badela, gorputzaren, gure gorputzaren parte baten, metatzen direna, beraz, erzurren laurdena. Beraz, lau ezaurretatik bat, gure gorputzaren parte txiki baten metatzen dira. Eta baldakizu, nun izaiten alden hori.
Ideik ez.
Arre, ba, bota ez dakit, nahi duzuna.
Dei, tanketan nun behit.
Ez ira urron, oinetan ditugu behaz zurren laurdena.
Gero ez dut arriskurik hartu hankak dira gorputzaren erdia, lehen.
Baina hor bereziki oinetan, da oinak behatzen zurrak metatzen direlarik hor badira jada kopuru parrasta bat. Ez dakit zenbakia zein den, baina laurdena. Beste gorputzarekin lotutako galdera bat. Baldakizu, zein den gure gizakiren korputzan, abiadura azkarrenean mostura batetik sendatzen den partea. Bakizu, mosturak dituzunean.
Bai.
Hori.
Jango nuke...
Ez da egin erresa.
Ez.
Erresa damen, ez da erresa.
Hau bahnean.
Bikaina. Mian.
Mian.
Mian, bai. Hor da, ez dakit zikertrizazioa fiteen egiten, bai. Bikain, bi galderetatik bi, forman zira, nire galderak ikusi dituzu, ana?
Eta ez.
Segur zira?
Talentua gertu da azkenian.
Are, beste galdera bat. Zenbat pertsonak ospatzen dute, beraien urte betzitzea, zure egun berean. Hor da matematika ariketa bat, jakin behar da zenbat biztanle badiren munduan, eta gutxi gora bera, zatitzen duzu iruron eta iruro eta bost egunen artean, eta hor baduzu kopuru bat, jakiteko gutxi gora bera, zenbat pertsonek dute...
Ne ustez hainitz, alere, ez? Ez da hit, milioi bat pertsona.
Beratzi milioi. Bai. Are, beste galdera bitxi bat. Zenbat kaloriak xautzen dituzu minutu bateko musu batekin?
Depende musua,
Minutu bat.
Minutu bat, ados.
Musu bat.
Ainitz. hainitz. 2000.
Hogeita sei bakarrik. Bai, hogeita sei kaloria. Bai, bai, bai. Hene ustez, hori, ne behusu, ez dakit, pixua galdu dola, musu hainitz egin behar dituzu egunero.
Bai, bai.
Eta azken galdera bat, noiz xautzen dituzu kaloria gehiago lo egiten eta telebista ikusten?
Lo egitean.
Eta bai, lo egiten dira, naiz eta ez zira, bueno, uste gugu ez giri lamugitzen eta ez dakitzer horregaitik arraiten dutik, gozaltzea bizki importanta dela, zentako zuan kaloriak gastatzen dituz.
Ados, ara. Bueno, ongi lehertu badut, musuak egin behar ditut eta lo egin behar dut hainitz.
Hori da. Eta horregaitik hautatu dut, beraz, lo egin ito izen kantua.
Bikain, entzun dezagun. Itoitz taldean, zuten ginoen.
Bai, 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 bai. Hor, bai, ikusi dolarik lo egiten sautzen direla kaloria hainitz, ba, hori, pentsatu dut itoitz taldeari nola ez.
Untsa egin duzu, untsa egin duzu.
Bikaina, nora teramaten gaituzu?
Ha, be, munduaren beste puntara, bo, ez dakit bat jenez puntan, puntak munduan, baina hasteko, hemen dik aski...
Akizu, ohartu zirela mundua berur bila zela, o, bo, kasik horro bila?
Omen, ala omen. Diote, ala
ah,
diote.
Beraz, puntak bait, ados. Nora
bai, goaz. Zelanda begira goaz. Bai, zelanda begira goaz. Eta historio aski, boi, jingarri bat irakurri dut astean zehar, eta niz bezertako ez, partekatu guren zurekin, eta zurekin Mikel eta hasteko, bagoaz 2001 urtera, zelanda begira, eta batez ere aipatzeko, hango artista bat, zizel lanak egiten dituenak, bere izena behar ba gaizki jaren dut, baina entzatuko nintzal ere, Mikael Pareko guai, do pareko guai, ez dakit nola erraiten den. Beraz, artista bat dugu eta 2001 urtean, bazuen erain esperantza haundi, haundi bat. Posibli okaitia, Venizean edo Benizean, ez dakit nola erraiten euskaraz, Benizean, aukera izaitia bere lan bat erakusteko, bazuen proiektu bat, eta han bazen erakusketa internazional bat, eta bazuen zinez esperantza atik, betzula ukan aukera erantzakoten, ez du balu ditia, zure lana ez gaitu interesatzen, ez du balu etortzia.
Ja, dos, bikain.
Ebe, zepen txatu zuen berak, ebe, hortaz futi, eta erabaki zuen, alere, egitea ere zizel lana, eta zizel lan hori, eta badakit maitatuko zula hori, egiten zuen piano baten inguruan.
Ah,
bai, bai, bai. Beraz, hartu zuen piano bat, eta erabaki zuen, ebe, zizelkatzea, eta hori Maori marrazkiekin, Maori dugularik, Zelanda Berriko populu zaharrena, eta bai, zaharrenetariko bat, dango lehen biztanleak, hasteko, eta bai, dira ikusten dugu beden tatuaietan, eta olako Maori marrazkiak, eta...
Bai, pixkat boro bildua, bono, forma...
Hori da.
Eliptiko eta... Mai.
Hori da, eta beraz, berak hori zuen bere proiektua, eta hori zizelkatzea pianoaren gainean. Atik, asizelarik bere lana egiten, ideki zuen pianoa, eta baxnean, edatzea zen, lagun maiteak, espero instrumentu, unek emanen dautzela inspirazioa eta poza, eta izenpetua zen Lili Kraus, egu behi, 1959. Eta Lili Kraus dugu Zelanda Berrian, beh artista famatuenetariko bat, batez ere piano bat, egin zuen han itzuli bat edo bira bat, nuna bildu zuen animaleko fama bat, Lili Kraus eren eustez merexiko lukegon batez aipatza, behi bitxi batean bizi-bizik interesgarri bat, ukan baitu, egon zen adibidez gerla denboran preso, Japonian, eta pianista haundi, haundi, haundia ginuen, eta ondorioz, ebe, denak interesatuak izan dira bere lanarekin, zenta bazuen olako zeit historikoan gainera piano unek, eta Maori gauzak egitea piano unen gainean, eta ondorioz, ebe, ukantzuen aukera, Benezian, bere lana, erakusteko amahurte, alere, eman zituen, bere proiektua bukatzeko, eta jakin behar da, ez zela beraz 2001 aurkeztua izan Benezian bere lana, baina 2001.
Ados. Ados.
Ona beraz, historioa eta olako...
Bai, 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 polita da.
Historio puskatiki bat.
Bai, bai, polita da.
Untsa, segitzen du gaintzina, Mikel.
Bazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Sofrologia?
Hoxe, bera, sofrologiari interesatuko gira, eta hori Maialen Alfagorekin, Maialen Alfago, bera, sofrologiari hainitz interesatzen dena azken urteetan, naiz bere, nore jan, iraganean, erakasle izan zen luzaz, ma hori bere bilbidea aipatuko dauko, eta beraz, Altso Jaren Bila liburua ateratzen dute, eta hori Maialen Aitoitz Majaskilariarekin, liburu polita, augei zuzendua batez ere, baina ere gurasoek baliatzen aldutena, edo ere, heldu batek ere bakarrik eta hori nolaz, ebe sinpleki liburua polita dugu, eta nik ezan behar da, Majaski politak, eta diska bat bada liburuarekin batera, eta diska honetan, ebiskat emanak dira aholkuak nola aintzinatu historio batean, historio bat baita liburu hori, eta beraz, historioan zehar badira sofologia ariketa batzuk, baina nien ustez hori Maialen Alfagok nibaino hobekio aipatuko dauku.
Radio Kultura
bidaia bat eginen dugu. Altso Jaren Bila joanen gira.
.eus
Erabili behar da senditzen den bezala. Nahiago tortan utzi bai, zinez zabal. Plazera da lehen gauza, errandutan bezala askotan. Eta gero utzi bizitzen nahi duen tokira joanen da liburua. Usuta hor batek ere iten aldu bakarrik, bada zede bat, iten aldu anai arreben artean burasuekin. Taldea, nahi dena, zinez. Maialen Alfaro naiz, gerran ma bost urtera kaskuntzan ibili ondoan, erabaki dut segida bat gisa, sofrologian murgiltzea, eta orduan gaur egun sofrologiaren inguruan tailerrak animatzen dut, helduekin, aurrekin, eta musika arloan ere sartua naiz, nire kantuekin lan egiten baitut, eta gaur egun bideak ekarri nau liburu baten ideia piztu da, eta gerran aski reski lotu dira gauzak, eta gaur egun orkesten ari gira gure lehen liburua Maialen Aitoizekin. Sofrologia metodo berezi bat da, metodo zientifiko bat, eta pixkat azkena laguntzen duena norbereak bere burua ezagutzen, entzuten, gorputzarekin berriz ahremanean sartzen, gorputzak, aipatu izan baitugu, ostion, gorputzak ainitz mezu baditu, erraiteko, baina zailtasunak ditugu entzuteko, eta pixkanaka, barnera begira ikasten dugu. Sartzen, norberak bere burua entzuten, gorputza entzuten, atxa ikasten, atxa izanen da sofrologiaren trunkoa. Atxarekin ainitz gauza lor zen baititugu, bai tentsu kanporaketan, bai lasaiketan, bai barnen zumenean. Izan dut parada itxasuko ikastolan eta xarako ikastolan esperientzia bat egiteko aurrekin. Eta lotu ditut bi proiektu, pentsatuz to joaiten bani, zendako ez ludiko tasunaren bidez noski aurrekin egin, eta historioak egin, biziarazteko momentu hori. Eta orti aski fite etorri zaitidea euskaraz materiala behar dugula, gero beti eta beti. Sorkuntza aski aktiboa txemaiten dute euskaraz, baina beti beharrezkoa da. Eta hainintzen arlo horretan behar da ez dugu hainiz materialik gaur egun oino, nahiz da behar aurden eta gogoa eta jendea gerozta gehiago tira alde hortara duen. Eta hainitzen euskarak motibatu nau, biskat proposatzeko zerbait behar bada berri edo hasteko euskarri batuk aiteko jendeko ate hortara sartzeko proposamen bat egiteko. Gizaguziz, adibes frantxesez ere berriak dira olako liburuak. Azken urte bakarretan ateratzen diren liburuak dira horren inguruan. Yoga eta hola badak urunagotik, baina sofrologian aski berria da. Eta ez euskara eta sorkuntza gurea hemen txetik ateratzen den zerbait bai. Liburu bat azede bat da, ostion Maialenak erranduen bezala, nahi izan dugu proposamen zabal bat. Nahi izan dugu Maialen Marrazkilari esperimentzia ondikoa da, eta eston santza dut berarekin lan egitea, eta berak historio hori biziarazi du zinez nire ikuspegiteko so derki, eta eskertzen dut hemendik. Eta irudi horiek ere ainitz egiten dute, liburu hori nahi dugun bezala bideratzen ahal dela, eran nahi baita zabaltasun horretan. Eran nahi du nahi badu bakutsak historio bat bezala irakur dezake. Nahi badu murgildu dezake proposamena bada, ejan bezala, murgiltzeko norberak berera, nahi badu, partekatzeko auja eta burasoaren artean, taldea eta eramailearen artean, erakasle eta augen artean. Ara, gure proposamena zabala nahi ginuen, eta nahi ginuen hortan utzi bakotsak berea txemaiteko gisan, eta liburu hori altxogaren bila bide bat iten dugu, eta liburu horrekin ere bide bat indezakegu uste dut bakotsak bere altxogaren gana. Maia nahitu izekin. Liburu aproxatu ditalarik ez ginen ezagutzen hainiz, baita ezpada lagun bati esker ezagutu gira elgar, eta norrasteko bebiak elgarrekin, bai, egia errandik espikatu diotalarik proxuamena, zinez segiran senditu dut ulertzen zuela, senditzen zuela erraiten jona, erraiten jolarik torra olako historio bat da, historio hortan, piskan nahiko nuke irudien bidez mezu hori, edo hor zabaltasun hori atxikiz, hor proposamen bat izaitea irudia ez bakarrik polita, edo zinez nahi nuen mezu batzu ere pasatzen horri batzuetan, eta segidan ulertzen zuen, segidan senditzen nuen berak ere bizitu zuenarekin loturak egiten zituen, eta bai, egia erran, bai, hola da, bizian batzutan, badira hola elkartze batzu oso errisak, eta oso harinak, eta politak, bai. Lan bat baino placer bat, eta lan bat baino naturalki eginden zerbait. Bo gero formakuntza eukan dute, gibelan ez da hori heldu hola nire asmakizunetik, edo formakuntza bat ukan nuen berezitu aurrentzat, eta hortan ikusi ginuen nola historioetan sartzen ginuen, eta momentu hortan frantsesezen ere, eta horren barda ez nuen nola sortzen nola aixe, baina banakien bazera zerbait hortik. Banakien hortik zerbait egiten alko zela, zinez oi hartzun egiten zuen haien proposamen. Eta begia erran, bi urte eta gero liburu bat jateratzen da, me naturala izan baita, ez baitut euskara zelako nire motivazioa, ez dut Julia Mendurik utzi nire buruari egiten, eta janaiz, bada beharra, goazen, egin dezagun zerbait plazeraren inguruan eta gogotik eta horrek laguntzen duenitz. Erabili behar da senditzen den bezala. Nahiago, tortan utzi bai, zinez zabal. Plazera da lehen gauza, errandutan bezala askotan. Eta gero utzi, bizitzen nahi duen tokira joanen da liburua. Uztu eta hor batek ere iten aldu bakarrik, bada zede bat, iten aldu nahi arreben artean burasuekin taldean, nahi dena, zinez. Uztu eta hor ere, hortako zabaltasun hortan, da tresna bat ere taldeak ere maiten dituzten langile guaren zat, momentu bat pasatzeko, eta ikusten baitut, jadanik nire inguruan, geroztak gehiago jendea hasten da, olako proxamenak egiten, taldeak laguntzeko bai kudeaketan, eta bai aukeri nahi baita bezzer baita eskaini, eta izanen da tresna bat, abiapuntu gisa hartzen aldena. Aski berriki ateratzen dira gauzak, hori azken aldean ikusi dut liburu bat gehiago dekont sofrologik deitzen zen. Gurea historio simplea da, aktiboa da, bizitzen duzu, nagor putzarekin bizitzen duzu. Besteak ziren gehiago imaginazioarekin, irudikapenarekin ere maiten zuten auja gehiago beste mundu batzuetara. Nire proxamena gehiago gorputzetik pasatzen da. Gorputzak bere tokia eta bere sentsazioak entzutetik eta atxatik. Eta gero, ustean ez duguna ipatu, zede hortan beraz, bada lasaiketa bat, gitarrako nota batzuekin, kantu batzuekin, eta aurrak pixkanaka errepikapenarekin hori dena egiten da oso resada kirolari bat bezala, ez du egun batetik bestera 10 kilometro korrika eginen. Hori dena gauza bera da, prozesuan errepikatzeak, ebe pixkanaka gorpuzten ditu eta sartzen dira, ohitura batzu eta pixkanaka gure egiten ditugu. Eta hor proxamenak dira lasaiketa aurrentzat, aurrak momentu horiek arditzan beretzat. Aurrak ez dute gu bezala mugarik, gu baitugu gure adinarekin gehitzen zaizkigun mugak, oztopoak. Aurrak aski dekiak dira hortan, gero helduetan bezala batzu segidan oso reseptiboak eta hartzaile eta batzu gutiago. Helduentzat berdina da, ez da denentzat sofrologia eta aurrentzat berdina. Azkenean, proxatu ginularik, azkenean ikastola horietan egin dituen zazpi historio, gero ez dut erraiten zazpiak direla liburuetan egingarriak, baina ala, hildo hortatik joan ez, proxamen pixkat berria, euskaraz, euskal ekoizpen bat izan ez, nahi ginuen pixkat proposamen hori luzatu eta bai, proposamena da kolekzio bat dela, izanen direla beste ateral batzu eta beraz tresnak jendearen zat hori bizitzeko eta hortik abia puntu bat bezala bizitzeko. Bai. Entxatu nahiz gauzak eranen dut ongi ere maiten, eranak baita bain uski entxatu nituen aurrekin, entxarazi nuen ere bat edo besteri ohitura hori zutenak, irako garazi dut, nire aurrekin ere, batzutan izbatzu horretan entxaten, beha ma hori ez dugu lehertzen, edo simpleki bainan pixkat, ara, bai lana izan da, asko. Ez du iduri hola, zenta da liburu simple bat harina, bainan bada lanak iberan. Biziki, esperientzia bikaina, eran duzun bezala maian erekin trukak eta biziki aberatxa, biziki kontent.
Radio Cultura .eus
Maialen Alfago, entzuten ginuen.
Nola ditzen da, liburua?
Altxojaren bila.
Ados.
Altxojaren bila, eta bai, zinez gomendagarria, jaiten alduguna ere da laster Radio Kulturaren webgunean, Maian Aitoitzekin ere egin dugun elgarrizketa agertuko dela, hor gehiago bere marrazkilari ikuspundutik, eta hor ere ikusiko dugu topaketa eder bat izan dela, dara, polita da.
Bikaina, are, musikarekin segitzen dugu?
Hori da, musikarekin segitzen dugu, eta urrun joanen gira, iraganera, mila behatzen, ta ogoi, urtera, guti gura bera.
Estiloan. Zer da, twist.
Estiloan bakarrik, eh? Ebe, justuki ez twist aipatzen baituzu, ez da twist, ez baina nola ejan euskara. Klaket edo dantza estilo hori, Bad Romance, Lady Gagaren kantua entzunen dugu, baina behiz hartua molde vintage batean, eranen dugu, eta genera dantzari batekin entzunen ditugu beden bere urratsak eta nola bere ritmika ekartzen duen kantuari, justu erraiteko, taldea deitzen da Postmodern Jukebox, gomendagarria, YouTube-en aurkitzen aldituzie biziki reski eta berriz hartzen dituzte kantu biziki famatuak eta ebe garai batzuetako musika estiloak erabiliz berriz hartzen dituzte eta hor beraz Sarah Reich dantzariarekin hartu dute berriz Lady Gagaren Bad Romance, gomendagarria ere Sarah Reichek eramaiten duen lana, bera maite duna hastia zinez musika eta dantza molde berezi batean maina.
Oh, kuriosan aiz.
Isiltzen iz eta entzun dezagun.
Design, 'cause you're a criminal as long as you're bad. I want your love, 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 love. I want your love. I want. want your psycho, you're gonna go stick, won't you, in my rear window? Baby, you're sick, I want your love. Love, 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 I want your your revenge, I want your love. I don't wanna be friends. Je veux dans la mort et je veux te revendre. Je veux dans la mort. I don't want to be friends.
Hala, egun urteko jauzia egin dugu, kasika.
Bai, bai, bai. Estuko, forman,
bai. Bai, bai, bai. Bad Romance, eta nola erran duzu, taldea jukebox.
Postmodern jukebox.
Ados.
Bai, dira, beti bat musikariak, eta noizten kaldatzen dute, beraz hartzen duzte kantari ezberdin batzuk, eta kantari entzuten ginoen hor, txistukari ere.
Bikaina, ba, guk horrein, hori, Euskal Herriko taldi, bo, famatu batuetarat joanen gira, unama taldea, duela, orte zonbait ez genituela berriz entzuten, eta diska berri bat atera berri izan dute, Iduzki Isuria ditzen dena, eta, ba, Lekorneko beraz kontzertua ikusteko, grabatzeko aukera izan baikin nuen, ba, hor, Unai Zubeldiarekin mintzatzeko para izan dugu, eta bo, lehenik Unama badakizuzuk nondik egiten den Unama itza.
Ja, haiteko ez, espero jakinen dudala.
Ba, hori da, hain zuzen ere, Unaiek asalduko dukuna hori berean.
Radio Kultura. Puntu eus.
Oinez onkitu du lurra, usainez bete sudurra.
Unama da barkuetan baliatzen den soka baten izena. Bat baino gehiago, baina bereziki barkua kaiari lotzen dion sokari jaten zaio duen. Bistan da, gero jarrenai simboliko bat badu, behaz izen hori hautatu ginuen ziburutarra garelako, lauak, laukideak, eta behaz itxasoarekiko lotura hori importanta zen. Eta gero lauak berfamiliakoa garelako, behaz guen arteko lotura hori irudikatzen du ere. Eta gero, biztan da, musika aldetik ere landu dugun beste lotura mota bat behaz. Ara.
Lagunduko elukenik etzaten badalenik.
Egunon, ni Unai Zubeldia naiz, Unama taldeko kide. Lemizian kantua naski, etxean maiz kantatzen baitugu, ara zer nahi bazkari, afari edo izaten delaik kantu sartzen gare, eta usaia izan dugu beti kantatzeko, eta behaz gero kasualitatez nunbait, bi neskei galdegin zioten ja, kantatuko zuten ikastolain aldeko kantaldi batean, eta bakotsak behaz beha nahiari galdegin zion ja, laguntziat etorriko ginen, eta guk baietz, eta hola biatu zen afera, ustekabian.
segurra Igatu
Astapenean, biztanda, hola hasi bai ginen ez ginuen gure kanturik, behaz maite ginituen kantari eta musikarien kantuak ematen ginituen, Benito Lertxundi, Laboa eta beste, anzten ditut, baina. Eta behaz lehen kantaldi hori gertatu zen, eta geho biharren bat, eta hirugarren bat, eta azkenean pentsatu ginuen interesgarriago litzatekeela, gu haurek gure kantuak egiten baginitu. Eta beraz Kamila gitarra nahi baitzen, eta melodia komposatzeko bat utira, eta badu ne gustuko doain bat. Eta beraz melodia komposatu zituen, hitzak idatzi genituen ere, eta hola hasi ginen. Kantu dozena edo gehiore izan genituelaik proposatu ziguten grabatzea. Kulturan zen garaian eta behaz kulturanekin grabatu ginen 2005an aski eta gero 2006an atera zela diska. Bez, gero ondotik gazte bai ginen garai hartan. 26 urte eta gero hasi ginen bakotxa bere bisat bizia beraldetik iten. Aurrak, lana, utabertzia eta beraz toki gutio elkarrekin biltzeko eta hortan aitzeko. Eta beraz denbora frango iraganda hola kantaldi guti eginez eta urte batzuk pasa dira hola. Nire kasua da, eta uste dut besteak ere hortan direla, gehien gozatzen dugu sortzen, elkarrekin kantatzen. Gio taunela gainean agertziak badu beti zainak sortzen ditu, presio bat ematen du, eta ez gare beti aski lasai gauzak behar bezala gozatzeko. Eta behaz taula gainean agertzia ez da bainere izan gure ez helburua, eta ez ere ez dugu hortan bortxaz plazer gehiena hartzen. Garai batez unama pixkat kalmatu delaik, bakotxak izan dugu aurrak eta historio, baina ez denek betan, behaz, preseski hori zen pixkat zail, ez ginuela denek ritmo bera, eta beraz, bakotxak segitu du atxematen zituen mementoetan, bere aldetik pixkat musikan, baina berdin beste estilo edo beste mundu batzuetan, nahiak adibidez musika elektronikoan, domeka garai batez aizan ere egebetikoan, greziako musikan, eta da. Klaskatzen duen belatxa Bairatu nahi nau iluna barrak Ereinez bere izarrak Eta nik garai batez ezautu ditut justuk festival batekin joan ginelaik unamarekin Normandiako musikari batzuk, bat euskalduna baita Haiek musika irlandarra jotzen dute Eta ikusi utalaik nola zen, nola jotzen zuten, preseskilean aipatzen bai nuen taula gaineratik gotzia eta etzela bortxaz nire, ara? Hor ideia zen, main baten inguruan, ostatu batean, jarri eta jo. Eta ez mikro, ez zono, ez historioik, plazera baizik ez. Eta hori ikusi utalaik, ostatu zait argunt. Gero lagunak egin gare behaz, lotura ere badugu azkarra, gaur egun ere. Eta behaz, hola hasi naiz, astapenean gitarran pixkat, eta gero buzukian. Buzukia garai batez, Xabi San Sebastianekin jo nuelaik, bazen Juanjo Otxandorena, haidena alboka taldean, haintzina taldean, eta buzukian haizen enuen ezautzen, eta haizeari jole fina da, haizeari gustatu zitzaidan, eta behaz, ara, erosinuen bat jo, eta hasi nintzen hola. eta gero flautarekin ere garaian jotzen ginituen biskat txiribitu whistle deitzen dituzten horietaik eta gero zeharkako flautan hasi nintzen ere ez musika irlanda jan.
Beñolako karaldi urazen epeldu zainak ere aspaldi etzaizkit sabendu aberriaren aldea oa zabaldu nahi baina debalde fedea dut galdu.
Azkenean buzukia da mandolina handi bat da, lausoka bikoitz ditu. Gero familia bereko tresna dira, baina ez da gitarra bezala jotzen beste jotzeko molde bat da. Ez bortza zailago edo aizeago, baina beste gisa bat ez jotzen da.
Nere duduaz beste eginen dut naski, barreiatu da este eta
tarteka entxeiatzen ginen berriz biltzen eta baginuen nunbait gogoare, mena zaila zen aldiro batek edo bertziak ezin eta historio eta behaz baginituen kantuan dana bat, hola, Santirrian bezala, asiak baina ez bukatuak eta baginakien guti falta ginuela bukatzeko, baina ezin atxeman demora hori eta urteak joan dira eta alako batean iduridu gauzak pixkat pausatu direla edo denentzat eta jaz atxeman dugu momentu bat erabaki dugu, ara, finkatzen ditugu, egunak hartzen ditugu, eta behaz, udan hartu ditugu lauzpabost egun, kantuak borobildu ditugu, eta gero ondutik estudio lanetan hasi gare azaroan uste dut. Nik ezautu nuen Patrick Fischer lanian hain nintzelaik, eta gustatu zitzaidanaren lanian hartzeko manera, eta behaz, arekin grabatu ginen, eta izi harri kontent, eta ara, diska guai ateatzen da.
Eskutan gredaleak hauzeak argira, jaiko aizun zaleak oiu zeldu dira.
Berdin egan ezake ertaldea, azteko. Lau ginen eta lau gare eta kide berak beti. Gero berdin dena espiritua ere nik uste, bozak beti aintzinean. Baina alere, urte horietan lan egin dutan bezala, bakotsak jorratu baitu pixka bere bidea eta hola, behar ba instrumentazioaren aldetik zeik pixkat landuagoa, eta bozen aldetik ere behar ba lehen diskan bazen biziki edo maiz lau bozak betan, aldiuntan aldizkatuagoa da gehiago, behar ba bakotsaren boza hobekio haitzen da kantu batean edo bertzean, diferentzia nausiak. Lehen egin dutan bezala lauak ziburutara gare, behaz lotura badugu kostaldiarekin eta itsasoekin. Naiz gaur egun lau eta ikiru magnekaldean bizi dire, eta bi laborari ere. Baina alere lotura hori badugu eta behaz bortxaz kantu batian baino gehiotan agertzen da eta hor da beti.
Horatzen ari nintzen enesalan diarriri, aire bat entzun nuen itxasoko aldeti, itxasoko aldeti kontzian kantaturi, aire bat entzun nuen itxasoko aldeti.
Hor, aurten edo jaz atxeman dugu pixkat tarte hori, baliatu gira, sartu gira, baina jakinez ezingo ginuela lehen bezala ibili, alere. Baditugu beste erantzunkizun eta beste eginbide batzuk. Beraz erabaki dugu gauzak mugatzia, ara, elburua zen diska. Diska atera eta kantu horiek nunbait finkatu eta guk gustuko ginen diska ateatzea. Eta biztan da, diska ateatzen delaik, aurkeztu behar da eta behaz erabaki ginen aurkezpen kontzertuak egitea eta hortan bego. Geroak eganen, ja, hortan egonen.
Gazte sarmanta hoi ezin ditekena, barraizea dugu gan behar dut aintzina, ezin hilkia baitu tause daen epena, barraizea dugu gan behar dut aintzina.
Ametsik ez dakit, Nikola Seitzia, bestalde personalki erantzuten dut. Ni musika bizitzen dut guai ere, unamarekin ez palin bada beste molde batez, lehen dutan bezala, suriotzen dugu, hilabetean behin beden musika irlandarian egira, ostatu batean, dena plazera baizik ez. Eta gero, ez dugu deus atera, baina goetako bakotxak lehen aurra izan duelaik, beste hiruek diska bat egin diote, aur eta sehaska kantekin, eta baginuke ideia. Behar ba, diska bat ateatzia aur eta sehaska kanta batzuekin. Beraz, menturaz hori, itekotan hori litzateke ondoko proiektu.
Andre gazte sarmantak hor hartzen du ezpata, bihotzetik sartzen ta hilado aldurera. Aldizaren arima egaldaka zerura, bihotzetik sartzen ta hilado aldurera.
Radio Kultura.
Itxas lehiorra Oiama handerea Zoe gizur lehiora Zura laba gaixoa Uinak erabila Oiama handerea Zoe gizur lehiora Zura laba gaixoa Uinak erabila Oiama handerea Zoe gizur lehiora
Eus.
Una ama, taldea entzuten ginuen musika polita, hor ere bukaeran.
Biziki bai eta iduzki suria, deitzen dela haien diska, orain beraz edo zein saltegian aurkitzen alduzuena, eta kontzertuak, ba, fini, mementuz, ikusiko, ha. Berantago. Benan, Unai Zubeldiak aipatzen zauku mementu batez, rebetiko musika mota ezautu zuela, hor greziatik egiten den musika tradizional mota bat, eta ba, txeman dut, misirlu deitzen den kantua, misirlu erraiten dautzu dalarik, zerbait horretarazten dautzu?
Misirlu.
Bon. Entzunen dugu kantua, yeah. Eta bukaeran ia, zer, beraz hori da rebetiko sar bat, mia beratzen eta oita zazpikoa tetoz Dimitriade zena, beraz misirlu erran nahi du Egiptoko emaztea arabiarrez.
Entzun
Oh,
Musurlu. Mm-hmm. Ara, repitikoa, beraz, busukiak ere entzuten ziren, eta, ere, ze kantu, musikari, edo ritmori.
Bukaeran, pixkat pentsaz idit, antziut, ze taldek aterazuen kantu bat, Black Eyed Peasek uste dut edo aterazuten, ritmo bizikazka batekin, gitarrarekin, mm-hmm. eta trompetak, eta...
Bai, hor
sentzinuen edo
filma bati filma baten astapenari pentsatzen nuen Pulp Fiction.
Hori da musika hori nuen buruan komplikatu niz bizia esplikatzen eta hori nahi nuen ezan.
Ara, eta behaz biziki famatua den zatia hainbat taldek ere berrartu dutena eta beraz Pulp Fiction filmaren bidez erritmo hori eta kantatzeko manera hori ezotzen dugu, baina beste biztonda, beste abiadura baten.
Polikiago.
Bai. Eta biziki derra beraz egiazko edo jatorrizko bertsionea bentsat. Eta, are, emankizunaren azken partera arribatu gira.
Hori da.
Eta lehen mundu gerlako 10 euskal presoen grabaketak Alemanian beraz ekoiztu edo grabatuak izan zirenak 1916-1917 artean beraz artxiboen aurkezpena eta filma proiektzioa izanen dela azkainen ostiral untan arratzeko 7etan biltokin beraz hor soldadu euskaldun horiek grabatuak izan ziren Alemanian preso zirelarik eta horren mintzaldi horren aurkezteko, gaualdi horren aurkezteko, Maite Deliarte Euskal Kultura Erakundeko Ahozko ondarearen valorizazioaren arduradunak beraz du kudeatuko gaualdi hori.
Ostiral untan euskal zinemari buruzko gaualdi berezi bat antolatua da eta hori Baionako Atalant Zinema Gelan. Ona, zein izanen den egitaraua atxeko 7etatik aintzina edo 7ak eta 8:30 artean euskal zinema, zinemagileen hiru belaunaldi eta beraz liburu aurkezpen bat izanen da baita ere elkarrizketa bat ondotik 9etan filma baten proiektzioa erementari filma beraz emana izanen da Pol Urkijorena eta jakin izlariak ere izanen direla beraz gaualdi bereziuntan Josean edo Josean Fernandez eta Santos Zuntzunegi.
Jesus Aured eta Moriz Rebeksek beraz isturitzeko arpeetan, ostiraluntan, ratzean, zeitaretan, eman den dutela olako errezitaldi, mintzaldi bat, musikaria kurraldia eta ibilaldi bat arpeetan, aski inturizkarria izeten aldena, eta beraz horretarazten dautzuet, Jesus Aured soinu jolea dela, eta Moriz Rebeks argazkilari, mintzalaria, eta bon, beste kulturetaz beraz interesatzen dena eta aditua.
Kontzertu batekin segitzen dugu orain itzordua ostiraluntan Donapaleuko Chemin bideak eremuan itzordua duzie gaueko 8:30 eta entzun gai Manez eta Kobreak.
Bertzu, Baskaria larun batuntan, Zarako Lizarrietan guardian, biztanda, bertzolariak Eian del Faro, Etxagun Azkarraga, Maindi Murua, Sumai Murua, Josu Sanjurjo eta Marian Ane Txoperena.
Ondoko itzorduaren zat, Kanboragoaz, Kanboko Mediatekan larun batuntan goizeko, ameketan, mintzaldi bat izanen da Pablo Martikorenak emanen duena, Euskal Herriko lehen laborariak neolitikoa eta preto historioa.
Arri, ipuin kontaketa bat Joseba Martina Ialak eskeniko duena, Natura Colores Blai larun bat untan Baionako Ansoko ordokian, arratsaldeko 3 etarditan, eta beraz hori Ansoko ordokiaren olekula deituko dutako erkosketaren karietaret izanen dela.
Larun batuntan Saran Lurbegi gelan ameka euskaraz euskal sorkuntzaren itzordua duzie. Atxaldeko bostetan dejabu pampin laborategia Limbo Planeta ikusgarria eskainiko du, eta ondotik asut kompainiak eskainiko du zazpi senideko antzerkia.
Eta iganderat pasatzen gira, eta nola ez, aipatu maskara da, eta aldi honetan, Muskildin iraganen dela, Muskildiko plazan, urdin arbeko gazten maskara da izanen delarik, amarretan barrikadak eta arratzaldeko iruak etarritan maskaradak.
Igande untan, ere bai, ogi labearen besta duzieta hori, lekuinen egitarau aberatsa, goizeko zortzietatik aintzina labearen pistea. Ondotik ameketan aurrendako ogi taileja izanen da, eguerditan zintzur bustitzea eta bazkaria, basauntza, nibana eta bertsulariek, hortzidoate eta sumai muruak, oiek guziek beraz animatuko dute musika eta bertsularitzarekin. Ondotik, txaldeko lauak terdietan dantza ikusgarria urtso soriak konpainiarekin, eta eguna ongi bukatzeko, txaldeko seietan mutxikoak arberoako txarangarekin eta taloak ere izan indira, jateko jakin baigura ikastolak duela antolatzen egun osoa.
Eta esken buzli itxordu batekin bukatzen dugu Pantxoa Karrer kantari famatuak egiande honetan Mauleko Elizan beraz kontzertu bat eskainiko duela arratsaldeko iruak etarditan.
Bo, asteuntan ere badautua, bada ze egin ze ikusi zientzun, hori da.
Ez gira eneatzen hemen Euskal Herrian.
Ez, dudai gabe. Hortan bururatzen da, gure asteuntako kulturkuboa, Mikel?
Bai. Placer haundi bat izan dela.
Noski.
Espero ezagun, are, oste on bat irageitea, entzulek ere, nola ez.
Bai.
Eta gure kideak, parteideak diren beste irratitako uin guztiak untxa martxatzea.
Hori da, ondoko aste arte, eta izan untxa.
Zuere, izan untxa.
Radio Kultura .eus